επιστρέφοντας στην Ανατολή. Με τη Μαριάννα Κορομιλά. Επειδή για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο αναγκαία φυγή, αλλά πολύ περισσότερο η ευεργετική διαδικασία της επιστροφής. Τους ήχους ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Άκουγα τις προάλλες στον Sky τη Δήμητρα Γκουντή σε αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθούν από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, όπου βρίσκεται το Παλαιό Μουσείο, οι 4.200 αρχαιότητες έως το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως στο Μακρυγιάννη. Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση, επικών διαστάσεων θα έλεγα και χειρουργικής ακρίβειας, στην οποία θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αυταπάρνησή τους δεκάδες επιστήμονες, τεχνικοί και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων για να φτάσουν τα πολύτιμα έργα και τα χιλιάδες σπαράγματα με ασφάλεια στη νέα του στέγη. Μια στέγη που απέχει μόνον 310 μέτρα από την παλιά, κι όμως το εγχείρημα της μετακίνησης θεωρείται άκρος επικίνδυνο. Ακούγα τις λεπτομέρειες και δίχως να το καταλάβω, ο νους μου πήγε στην τύχη των αρχαιοτήτων που φυλάσσονταν στο Μουσείο της Βαγδάτης μέχρι τις πρώτες ημέρες του Απριλίου του 2003. Έβλεπα ξανά το λαιλατημένο μουσείο. Ακούγα τον σπαραγμό της Ιρακινής Διευθύντριας. Σκεφτόμουν το ελικοδρόμιο που κατασκεύασαν οι Αμερικανικές δυνάμεις κατοχής μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Βαβυλώνας. Ελικοδρόμιο και χώρο στάθμευσης βαρέων στρατιωτικών οχημάτων του Αμερικανικού και Πολωνικού στρατού, συνθλίβοντας δρόμους του 7ου π.Χ. αιώνα. Ταυτόχρονα με την κατασκευή, διάφοροι επιτίδιοι ξύλωναν τα εφιελωμένα πλακίδια που σχημάτιζαν τα ζώα και τα μυθολογικά τέρατα τα οποία διακοσμούσαν την περίφημη πύλη της Ιστάρτης. Δηλαδή, για να ακριβολογώ, ξύλωναν ό,τι είχε απομείνει από τη βόρεια μνημιακή πύλη της πρωτεύουσας των Βαβυλωνίων και Χαλδαίων, η οποία βρισκόταν στην αρχή της πομπικής οδού που οδηγούσε στο ναό της Μεγάλης Θεάς Ιστάρ. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του τμήματος της Βαβυλώνας μεταφέρθηκε το 1926 στο Βερολίνο με άδεια της τότε Ιρακινής κυβέρνησης υπό το καθεστώς της Βρετανικής επικειοκρατίας. Το πρώτο γερμανικό φτιάρι χτύπησε την παρεφράτεια γη στις 26 Μαρτίου του 1899, όταν ακόμα η Μεσοποταμία υπαγόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι συστηματικές ανασκαφές διακόπηκαν το 1917 λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά οι Γερμανοί αρχαιολόγοι είχαν φροντίσει να καταγράψουν τα πάντα και να τα τοποθετήσουν σε εκατοντάδες κυβότια, τα οποία έμειναν επί τόπου, ώσπου να συμφωνηθεί ο νέος γεωπολιτικός χάρτης της Ανατολής, στη Λοζάνη και σε άλλα ωραία παραλίμνια μέρη της Ευρώπης, όπου αποφασίστηκαν τα νέα σύνορα των νεοφανών εθνικών εθνοκεντρικών κρατών. Τα ακυβώτια λοιπόν μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο, όπου επί 20 χρόνια ξαναχτιζόταν η πύλη και ένα τμήμα της πομπικής οδού, μαζί με μια ολόκληρη πτέρυγα των κρατικών μουσείων του Βερολίνου, που σχεδιάστηκε για να στεγάσει το βαβυλωνιακό μνημείο του 600 π.Χ. Μιλούμε όμως για ένα απελώριας έκτασης μνημείο, από το οποίο οι Γερμανοί κατάφεραν να αποσπάσουν το 1926 γύρω στο 1/3 ή ίσως κάτι περισσότερο. Κάτι πήραν και οι Βρετανοί βέβαια, κάτι πήραν και οι Αμερικανοί βέβαια, κάτι πήραν και οι Οθωμανοί Τούρκοι βέβαια, και έμεινε περίπου το μισό επιτόπου, στη Βαβυλώνα. 196 μέτρα μήκος είχε η πομπική οδός και άλλα 250 η κεντρική αρτηρία που ξεκινούσε από την πύλη της Ιστάρτης και διέσχιζε τη Βαβυλώνα, στην περιγραφή της οποίας ο Ηρόδοτος αφιερώνει 10 σελίδες από τις ιστορίες του, τόσο εντυπωσιακή ήταν η ξακουστή πρωτεύουσα με τους κρεμαστούς της κήπους. 10 σελίδες από τις ιστορίες του Ηρόδοτου. Για τη Βαβυλώνα, η ίδια η πύλη της Ιστάρτης ήταν ένα υπερμεγέθες οικοδόμημα με 2 πύργους δεξιά και αριστερά. Όλα ήταν χτισμένα με ψητές πλίνθους και επενδεδημένα με αυτά τα πολύχρωμα εφιαλωμένα πλακάκια που σχημάτιζαν ζώνες με φτερωτά ζώα. Όλα δηλαδή η πύλη αλλά και η πομπική οδός και η κεντρική αρτηρία της πόλεως. Την πρόσφατη λαϊλασία αυτών των πλακιδίων, καθώς και τις καταστροφές των μνημείων, κατάγγελαν επανειλημμένα γνωστοί αρχαιολόγοι από όλον τον κόσμο. Ενώ η βρετανική εφημερίδα Guardian, σε δημοσίευμα της 15ης Ιανουαρίου του 2005, στυλίτευε το γεγονός ότι περίπου 300.000 τετραγωνικά μέτρα του αρχαιολογικού χώρου της Βαβυλώνας καλύφθηκαν με χώμα και γαρμπίλι για το ελικοδρόμιο και τη στάθμευση των τάγκς. Παράλληλες απώλειες θα σχολίαζαν εκείνοι που τόσο συχνά ακούμε να σχολιάζουν με αυτή την παγιρή έκφραση τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων, νοσοκομιακών αυτοκινήτων, πυκνοκατοικημένων γειτονιών, ακόμα και γλέντια γάμου στο Ιράκ τους τελευταίους 50 μήνες και 2 εβδομάδες. Και πριν από την επίθεση εναντίον του Ιράκ, σαν παράλληλες απώλειες χαρακτήριζαν τον βομβαρδισμό του τρένου στη Νότια Σερβία και την καταστροφή των μεσαιωνικών μοναστηριών στο Κόσοβο. Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας για τις αρχαιότητες στο Μπάλμπεκ του Λιβάνου, ενώ είχαν ξεσπάσει ήδη τα επεισόδια στον προσφυγικό καταβλισμό των Παλαιστινίων κοντά στην Τρίπολη, δηλαδή τα προεόρτια της νέας ανάφλεξης στο Λίβανο, γιατί αυτό σημαίνουν όλα αυτά, είπα ότι σκέφτομαι τους ανθρώπους, όχι τις αρχαιότητες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί αν το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η ανθρώπινη ζωή, το επόμενο είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και δεν νοείται αξιοπρέπεια χωρίς χώρο και χρόνο, χωρίς μνήμη, συλλογική μνήμη. Το βιωμένο περιβάλλον, φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πνευματικό, έχει πληγεί κέρια στο Ιράκ, κέρια και συστηματικά. Η αριθμή των αμάχων θυμάτων είναι τρομακτική. Δεν αναφέρομαι μόνον στους νεκρούς που ξεπερνούν τις 160.000, άλλοι μιλούν για 200 ή ίσως και 300.000. Η έλλειψη νερού ή τα μολυσμένα νερά πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κινδυνεύουν από δυσεντερίες και έλλειψη επαρκούς νοσοκομιακής περίθαλψης. Χιλιάδες ορφανά περνούν τις ώρες τους στους σκουπιδότοπους, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες εγκατέλειψαν το Ιράκ. Παράλληλες απώλειες μιας κατοχής που διαρκεί από την άνοιξη του 2003 και κάθε μέρα οι συνθήκες χειροτερεύουν. Αλλά και ο κατάλογος των καταστροφών, βανδαλισμών και λαϊλασιών σε βάρος πολιτιστικών μνημείων είναι εξίσου ανατριχιαστικός, όπως και οι περιβαλλοντικές καταστροφές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποδομούνται οι κοινωνίες και κατασκευάζονται οι νέοι γεωπολιτικοί και ανθρωπολογικοί χάρτες. Από όλα αυτά κρατώ το θέμα των προσφύγων και της εκμυδένισης του χώρου και του χρόνου για να το συζητήσουμε με τον Βρετανό δημοσιογράφο Bruce Clark το ερχόμενο Σάββατο και προς το παρόν σας καλώ να επιστρέψουμε για λίγο στη Βαβυλώνα και μάλιστα στις 2 Ιουνίου του 323 π.Χ.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παρκατάδικο. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Έχοντας φτάσει στο ανατολικότερο όριο της εκστρατείας του, δηλαδή στον Ινδό ποταμό, και έχοντας αποφασίσει να ανασυντάξει τα στρατεύματά του και να οργανώσει το αχανές κράτος του, ο Μέγας Αλέξανδρος επέστρεψε την άνοιξη του 324 π.Χ. στην ιστορική πόλη του Κάτω Εφράτη, την οποία προόριζε για πρωτεύουσα των ασιατικών του κτήσεων. Η πολιτεία ήταν η λαμπρή Βαβυλώνα. Καθώς πλησίαζε όμως, συνάντησε χαλδαίους αστρονόμους και ιερείς που τον παρότριναν να μην μπει στην πόλη, γιατί είχαν θεϊκά σημάδια ότι επρόκειτο να του συμβεί μεγάλο κακό. Κάτι άλλα πράγματα είχαν στο νου τους ιερείς, τα κάνουν αυτά τα ιερατεία. Ο Αλέξανδρος δίστασε να προχωρήσει. Ο Πλούταρχος αναφέρει και πλήθος άλλους κακούς ιονούς που έδειχναν ότι κάτι απειλούσε τη ζωή του, αλλά εν τέλει αψήφισε τα λόγια του ιερατείου και αρχικά στρατοπέδευσε έξω από τα τείχη κοντά στον Εφράτη. Η είσοδός του έγινε πανηγυρικά από την ανατολική πύλη της μαγευτικής Βαβυλώνας. Εκεί τον επισκέφθηκαν πρέσβεις των Λιβύων για να τον στεφανώσουν ως βασιλέα της Ασίας. Ήλθαν Βρέτοι και Λευκανοί και Καρχιδόνοι και Ιλυριοί και Αιθίωπες και Σκύθες των εκ της Ευρώπης και Κέλτες και Ήβυρες για να τον χαιρετήσουν και να εξασφαλίσουν την φιλία του. Από τον τέταρτο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, κλασικό, εξαιρετικό, πολύτομο έργο, διαβάζω ένα απόσπασμα από το άρθρο της αείμνηστης Αθηνάς Καλογεροπούλου για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Αλέξανδρου. Βαβυλώνα λοιπόν. Στο διάστημα της παραμονής του στη Βαβυλώνα, ο Μακεδόνας βασιλιάς οργάνωσε στη σκέψη του τα μελλοντικά σχέδιά του. Είχε κατορθώσει να απλώσει το κράτος του στην Ινδία. Είχε εξερευνήσει με τη βοήθεια του νεάρχου τη δυνατότητα επικοινωνίας της Ινδίας με τον Αραβοπερσικό κόλπο. Με την ευκαιρία αυτή, η επιστήμη είχε κερδίσει πλήθος γνώσεων, γεωγραφικές, φυσιογνωστικές και άλλες, που τη μεγάλη σημασία τους συνειδητοποιούσε ο Αλέξανδρος απόλυτα. Ήδη, ένα μεγάλο μέρος από τα νότια παράλια της Ασίας είχε εξερευνηθεί. Η ακτή της Αραβίας όμως έμενε ακόμα άγνωστη. Και τώρα ο Αλέξανδρος επιθυμούσε να τη γνωρίσει, να εξακριβώσει το σχήμα και τη διαμόρφωση των ακτών και να προσπαθήσει να εγγενιάσει την επικοινωνία, όπως είπαμε, μεταξύ Περσικού κόλπου και Αιγύπτου. Παράλληλα τον απασχολούσαν, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Αριανός χρησιμοποιεί και πάλι για την περίπτωση την έκφραση «πόθος γάρ είχεν αυτόν», ποθούσε λοιπόν διάφορα γεωγραφικά προβλήματα να λύσει. Ήθελε να εξακριβώσει αν ήταν σωστό πως η Κασπία θάλασσα ήταν λίμνη, σύμφωνα με τη θεωρία του Αριστοτέλη, ή κόλπος του ωκεανού, όπως υποστήριζαν παλιότερα οι Ίωνες. Επιθυμούσε να διαπιστώσει αν ήταν κόλπος που ανοίγεται στον Εύξηνο, στην Αιώαν θάλασσα, που απλώνεται πέρα από την Ινδική. Είχε και πολλές άλλες απορίες που τις σημειώνει ο Αριανός σχετικά με τις εκβολές των ποταμών της Ασίας. Γι' αυτό και οργάνωσε από τη Βαβυλώνα αποστολή στην Ιρκανία, έτσι λεγόταν η Κασπία θάλασσα, υπό τον Ηρακλείδη, στον οποίο έδωσε την εντολή να ναυπηγήσει επιτόπου στόλο και να εξερευνήσει τις ακτές της Κασπίας. Κατά τον Διόδωρο, μετά το θάνατο του Μακεδόνα στρατιλάτη, βρέθηκαν ορισμένες σημειώσεις του, τα υπομνήματα, όπου φέρονταν καθαρά τα σχέδια που είχε για το μέλλον και υπολογισμοί που είχε κάνει για την πραγμάτωση των σκοπών του. Σκόπευε λοιπόν να κατασκευάσει μεγάλο στόλο από 1000 μεγάλα πολεμικά πλοία στη Φινίκη, στη Συρία, στην Κιλικία και την Κύπρο. Με αυτά, αφού θα είχε πραγματοποιήσει την αραβική εκστρατεία, θα προχωρούσε αργότερα στη βόρεια ακτή της Αφρικής και θα όδευε προς την Καρχιδόνα, ίσως δέκαιο μέχρι τις στήλες του Ηρακλέους, δηλαδή τα στενά του Γιβραλτάρ. Αναφέρεται εξάλλου στα υπομνήματα και το σχέδιο του Αλεξάνδρου να ανοίξει ένα μεγάλο δρόμο κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αφρικής, ενώ στην παραλία θα εγκαθιστούσε ναυστάθμους και εμπορία. Τα υπομνήματα δείχνουν πολύ καθαρά τις σκέψεις του Αλεξάνδρου, τα σχέδιά του, και περισσότερα απ' όλα ότι είχε φτάσει πια στο σημείο να διανοείται να γίνει κύριος του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος ετοιμαζόταν εντατικά για την αραβική εκστρατεία. Φρόντισε να μεγαλώσει το παραποτάμιο λιμάνι, ώστε να χωράει 1000 πολεμικά πλοία και να υπάρχουν ισάριθμοι νεόσικοι. Σκόπευε να μεταβάλει τη Βαβυλώνα όχι μόνο σε πολεμικό ναύσταθμο, αλλά και σε μέγιστο εμπορικό λιμάνι. Έτσι το ονειρευόταν ο βασιλιάς, που προέβλεπε την ανάπτυξη μεγάλης εμπορικής επικοινωνίας μεταξύ Ινδίας και Βαβυλωνίας, Μεσοποταμίας δηλαδή, καθώς και την επέκταση των εμπορικών σχέσεων και με την Αίγυπτο, μετά την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων που σχεδίαζε στην Αραβία. Σκοπός του Αλέξανδρου ήταν αρχικά ο περίπλους της Αραβίας και ύστερα η ανακάλυψη της οδού προς την Ηρώων πόλη στην Αίγυπτο, στο μυχό της Ερυθράς Θάλασσας. Θα χρησιμοποιούσε το στόλο του νεάρχου, αλλά και νέα πλοία που είχε προστάξει να φτιάξουν από κυπαρίσια της Βαβυλώνας. Άλλα πλοία θα του έστελναν από την Φινίκη, θα μεταφέρονταν μέσω Εφράτη και θα φτάνανε φυσικά στη Βαβυλώνα. Ο ίδιος ο κυρίαρχος επέβλεπε τα έργα. Στο στόμιο του ποταμού Τίγρη, ο Αλέξανδρος ίδρυσε ακόμα μία Αλεξάνδρεια, που αργότερα ξαναχτίστηκε και έγινε μεγάλο εμπορικό και ναυτικό κέντρο. Επιθυμούσε ακόμα να απικήσει τα παράλια και τα νησιά που υπήρχαν στις ακτές του Αραβοπερσικού κόλπου. Για να καλύψει λοιπόν τις νέες ανάγκες σε ανθρώπινο υλικό, έστειλε στη Συρία και στη Φινίκη τον Μίκαλο, τον Μικρασιάτη Μίκαλο, με 500 τάλαντα για να εκμισθώσει πληρώματα και απίκους. Βρισκόμαστε ακόμα στο 324 π.Χ. Εν αναμονή της εκστρατείας στην Αραβία. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, ο Λίβανος φλέγεται και πάλι, για να επιστρέψουμε στη Βαβυλώνα. Επιστρέφοντας στη Βαβυλώνα, πρωτεύουσα του Ασιατικού κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2330 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιούνιος του 323 π.Χ. Ιούνιος του 2007 μετά Χριστόν. Επιστρέφοντας για άλλη μια φορά στο νότιο Ιράκ, με τη Μαριάννα Κορομιλά. Πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, λέγαμε ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε γυρίσει στη Βαβυλώνα το 324 π.Χ. για να αναδιοργανώσει το κατάκοπο στράτευμα, να στείλει πίσω τους βετεράνους που είχαν ξεκινήσει μαζί του από τη Μακεδονία πριν από 10 χρόνια και είχαν φτάσει ως τον Όξο ποταμό, τον Ιαξάρτη και τον Ινδό. Να διοργανώσει το κράτος, αχανείς εκτάσεις μεταξύ Λιβύης, Ουσμπεκιστάν, Αφγανιστάν και Δυτικής Ινδίας και να προετοιμάσει τη μεγάλη εκστρατεία στη Χερσόνησο της Αραβίας. Μια ναυτική επιχείρηση αναγνωριστική με την οποία σχεδίαζε να φτάσει έως την Αίγυπτο παραπλέοντας τις αραβικές ακτές και τα παράλια της Ερυθράς. Ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε διόλου τη γεωγραφική διαμόρφωση της Αραβίας. Ήξερε μόνο τις ελάχιστες πληροφορίες που έγραφε ο Ηρόδοτος στις ιστορίες του και εκείνες που του είχε δώσει ο νέαρχος. Ότι δηλαδή παρατήρησε στις απέναντι ακτές όταν πλησίαζε να μπει στον Αραβοπερσικό κόλπο. Δεν του διέφυγε πάντως πως η Αραβία ήταν η γη των αρωμάτων. «Ήκουεν εκ μέν των λιμνών την κασίαν γίγνεσθε αυτής της άραψη, από δε των δένδρων την σμύρναντε και των λιβανοτών, εκ δε των θαμνίσκων το κοινάμωμον τέμνεσθε, λιμώνες δε ότιν άρδον αυτόματι εκφέρουση». Είχε πληροφορίες ακόμη πως η Αραβία ήταν πολύ μεγάλη, πως η παραλία της δεν ήταν μικρότερη από της Ινδικής, με λιμάνια και όρμους κατάλληλους για το ναυτικό και για την ίδρυση πόλεων, και ακόμη ότι υπήρχαν διάφορα νησιά γύρω της. Είχε ακούσει επίσης πως υπήρχαν στο στόμιο του Εφράτη δύο νησιά. Το ένα διέταξε να ονομαστεί Ίκαρος. Το άλλο λεγόταν Τύλος. Τις πληροφορίες αυτές τις είχε φέρει στον Αλέξανδρο ο Πελέος Αρχίας, ο υπαρχηγός του Νεάρχου, στον παράπλου της Ινδικής, ο οποίος είχε σταλεί με μία τριακόντορο για να ερευνήσει πώς θα γινόταν η επιχείρηση της Αραβίας. Έφτασε όμως ο Αρχίας μόνο στην Τύλο, δηλαδή το σημερινό Εμιράτο του Μπαχρέιν. Ύστερα έστειλε τον Θάσιο Ανδροσθένη, που έφτασε στο ίδιο σημείο με τον Αρχία, αλλά έκαμε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τη χλωρίδα του νησιού. Μακρύτερα από όλους τους απεσταλμένους του, προχώρησε μόνον ο Ιέρον ο Σολεύς. Είχε εντολή να παραπλεύσει με το τριαντάκοπο πλοίο του ολόκληρη την Αραβία και να φτάσει στην Ηρώων πόλη, δηλαδή στην αιγυπτιακή πλευρά της Ερυθράς. Δεν τόλμησε, γράφει ο Αριανός, να φτάσει ως εκεί, γυρίζοντας όμως ανέφερε στον Αλέξανδρο πως ο Πελώρια ήταν η Χερσόνησος της Αραβίας. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και το ταξίδι που πρόσταξε να κάνει ο Αναξικράτης. Ξεκίνησε από την Ηρώων πόλη της Αιγύπτου για να παραπλέψει την Αραβία και να φτάσει στον Αραβοπερσικό κόλπο. Αναγκάστηκε όμως να εγκαταλείψει γιατί του έλειψε το νερό. Ο Αλέξανδρος, αν και δεν μπόρεσε να σχηματίσει σαφή αντίληψη της Αραβίας από τις ελλιπείς αυτές πληροφορίες, εξακολουθούσε να προετοιμάζει τον παράπλου, στον οποίο σκόπευε να πάρει και ο ίδιος μέρος. Φλεγόταν από περιέργεια να γνωρίσει τη χώρα και πιθανότατα επιθυμούσε να βρει διέξοδο προς τη Μεσόγειο, καθώς είχε συγκεκριμένα σχέδια για μελλοντικές ενέργειες στη Δύση. Ενώ λοιπόν προχωρούσε η ναυπήγηση των πλοίων και ορίσε το, ανοιγόταν δηλαδή το λιμάνι της Βαβυλώνας, ο Αλέξανδρος έπλευσε τον Εφράτη και έφτασε ως τον Παλακόπα ποταμό, μια διόρυγα που απέχει 800 στάδια από τη Βαβυλώνα, και να πω ότι 800 στάδια είναι κοντά 160 χιλιόμετρα, δηλαδή πήγε μέχρι εκεί όπου ο Εφράτης τίνει να συναντηθεί με τον Τίγρη, στο ύψος περίπου της Βαγδάτης, αλλά θυμίζω ότι η Βαγδάτη ιδρύθηκε 11 αιώνες αργότερα. Με την ευκαιρία αυτή μελέτησε το βαβυλωνιακό σύστημα των διορύγων, μια σπουδαία δουλειά που είχε ξεκινήσει από το 4.000 π.Χ. ίσως και από το 5.000 π.Χ. από την εποχή των Σουμερίων, και επειδή εξακρίβωσε ότι δεν λειτουργούσε πια το σύστημα καλά, υπέδειξε επιτυχέστερη μέθοδο για την συγκράτηση των υδάτων του Εφράτη ώστε να αρδεύεται καλύτερα η χώρα. Το καλοκαίρι του 323 π.Χ., νωρίς το καλοκαίρι, έφτασε στη Βαβυλώνα ο Πευκέστας, σατράπης της Περσίδας, με 20.000 Πέρσες εκπαιδευμένους στα στρατιωτικά. Από τη Λιδία και την Καρία της Μικρασίας έφτασαν κι άλλες δυνάμεις υπό τον Φιλόξενο και τον Μένανδρο, καθώς και η Πής από τη Μακεδονία υπό τον Μενίδα. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε γι' αυτό να κάνει νέες τροποποιήσεις στη σύνθεση της φάλαγγας, συνενώνοντας τις τάξεις της φάλαγγας Ασιάτες και Έλληνες. Σε 4 ζυγούς κάθε τάξεως θα παρατάσσονταν Μακεδόνες σαρισοφόροι, δηλαδή άντρες με σάρισα, ενώ στους υπόλοιπους Πέρσες τοξότες ή ακοντιστές. Όλοι οι αξιωματικοί παρέμεναν Μακεδόνες. Πρόθεση του Αλέξανδρου ήταν οι δύο λαοί, Ασιάτες και Έλληνες, να είναι ενωμένοι όχι μόνο στην ειρηνική ζωή αλλά και στον πόλεμο, όπου θα μάχονταν μαζί στις ίδιες μονάδες. Τι ωραία που θα ήταν να τα ακούγαν όλα αυτά και να τα κάναν βίωμά τους πραγματικά άνθρωποι σαν εκείνους για τους οποίους μιλούσαμε λίγο πριν με τον Νίκο Παπαχρήστου. Δεν πρόλαβε, δεν φαίνεται να εφαρμόστηκε τελικά αυτό το σχέδιο, γιατί ο θάνατος του Αλέξανδρου εμπόδισε την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής μεταρρύθμισης. Τα πράγματα βρίσκονταν πια στο τελευταίο στάδιο της προπαρασκευής για την εκστρατεία στην Αραβία και πρόκειτο ο βασιλιάς να ορίσει την ημέρα της αναχώρησης. Έκανε τις απαραίτητες προκατακτικές θυσίες, ύστερα διασκέδασε σε συμπόσιο με τους φίλους του μια ολόκληρη νύχτα. Έλληνες ηθοποιοί έπαιξαν εκείνο το βράδυ και ο ίδιος ο βασιλιάς απήγγειλε, λέει, μια σκηνή από την Ανδρομέδα του Ευρυπίδη. Δεν έχει σωθεί. Μοίρασε ακόμα κρέας από τις θυσίες και κρασί στους στρατιώτες, αλλά η ώρα του πλησίαζε, η ώρα του τέλους. Προς τα ξημερώματα, εκείνο το βράδυ, ενώ ο βασιλιάς ετοιμαζόταν να πάει για ύπνο, ο φίλος του Μίδιος του πρότεινε να συνεχίσουν τη διασκέδαση που κράτησε ολόκληρη την επόμενη μέρα. Ήταν 17 του μηνός Δεσίου, δηλαδή 2 Ιουνίου του 323 π.Χ. Το βράδυ, χωρίς να έχει αναπαυθεί καθόλου, νέο συμπόσιο έγινε στο Μηδίου που κράτησε πάλι στο πρωί. Τη νύχτα μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης Ιουνίου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά πυρετός. Τόσο ο Αριανός όσο και ο Πλούταρχος δίνουν στην αφήγησή τους πολλές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Αυτό συζητούσαμε με την Δήμητρα Σταματίου που έχει την ευθύνη των ήχων. Ο χρόνος μας κυνηγάει, όπως κυνηγούσε τον Αλέξανδρο εκείνο τον Ιούνιο του 323 π.Χ. Όλα άρχισαν σε ένα γλέντι στις 2 Ιουνίου. Γλέντι που κράτησε δύο μερόνυχτα παρά τον πυρετό που είχε ανέβει ο βασιλιάς. Αριανός και Πλούταρχος, οι δύο συγγραφείς που μιλούν με πολλές λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες. Βρισκόμαστε πια στις 5 ή 6 Ιουνίου. Ο βασιλιάς έκαμε το λουτρό του και ξάπλωσε. Ύστερα δέχθηκε τους στρατηγούς του και μόλο που ο πυρετός συνεχιζόταν, όρισε ως ημέρα αναχωρήσεως για τον παράπλου της Αραβίας, εκεί το μυαλό του, την 22η και 23η του μηνός Δεσίου, Ιουνίου θα λέγαμε, παραβλέποντας πως οι Μακεδόνες θεωρούσαν αυτό το μήνα όχι ευνοϊκό για την ανάληψη σπουδαίας επιχείρησης. Την νύχτα εκείνη ο βασιλιάς φλεγόταν από τον πυρετό και ζήτησε να τον μεταφέρουν με την κλίνη ως τον ποταμό Εφράτη και να τον περάσουν με πλοίο στην αντικρινή όχθη, εις τον Παράδεισον. Μιλούμε για τη Βαβυλώνα και τους κρεμαστούς της Κύπους. Εκεί αφού λούστηκε, αναπαύτηκε. Την άλλη μέρα λούστηκε και πάλι και έκανε την καθιερωμένη καθημερινή θυσία. Πέρασε την ημέρα του συζητώντας με τον Μίδιο. Παρήγγειλε στους στρατηγούς του να έλθουν το επόμενο πρωί και ύστερα δείπνησε ελαφρά. Όλη τη νύχτα ψήθηκε στον πυρετό. Την επόμενη θυσίασε και λούστηκε ξανά. Έδωσε στον νέαρχο και στους άλλους αξιωματικούς εντολές σχετικά με το ταξίδι. Θα έφευγαν σε 3 ημέρες. Την επομένη ο πυρετός συνεχιζόταν. Ο βασιλιάς όμως πάλι λούστηκε και θυσίασε. Κάλεσε τους αξιωματικούς του και διέταξε να είναι όλα έτοιμα για τον απόπλου. Το βράδυ η κατάσταση ήταν πολύ κακή. Την επομένη ο πυρετός είχε ανεβεί και ο Αλέξανδρος αναζήτησε δροσιά κοντά στην κολυμβητική δεξαμενή στους κήπους. Ένιωσε λίγο καλύτερα και δέχτηκε τους αξιωματικούς του για να μιλήσουν σχετικά με τον απόπλου. Έτσι πέρασε και η επόμενη μέρα. Στις 24 πια του μηνός Δεσίου είχε πάλι ψηλό πυρετό. Έκανε τη συνηθισμένη θυσία της ημέρας, δεν μπορούσε όμως να κινηθεί μόνος του. Τον μετέφεραν ως τον βωμό. Παρήγγειλε στους στρατηγούς να μείνουν στην αυλή και οι χιλιάρχες και πεντακοσιάρχες να περιμένουν εμπρός από τις θύρες. Επειδή όμως η υγεία του ήταν πια σε ικτρή κατάσταση, τον μετέφεραν από τον παράδεισον, τους κήπους δηλαδή, πίσω στα ανάκτορα. Όταν μπήκαν στο δωμάτιό του οι στρατηγοί, τους αναγνώρισε, αλλά δεν ήταν πια σε θέση να μιλήσει. Δύο ακόμα μερόνυχτα είχε ψηλό πυρετό. Ο ήρωας χαροπάλευε. Μεταξύ κυκλοφορούσαν διάφορες διαδόσεις στο στράτευμα. Οι στρατιώτες ανήσυχοι θέλησαν να τον δουν για τελευταία φορά. Οι περισσότεροι νόμιζαν πως ο βασιλιάς είχε ήδη πεθάνει και ότι τους το έκρυβαν. Πολλοί μάλιστα από τη λύπη τους και την επιθυμία να βρεθούν κοντά στο βασιλιά έκαναν κάθε τι για να τον δουν. Και τότε πραγματοποιήθηκε ο δραματικός αποχαιρετισμός, μια συνταρακτική σκηνή που προηγήθηκε από το οριστικό τέλος του Αλεξάνδρου. Οι στρατιώτες περνούσαν εμπρός του σε μια γραμμή ατέλειωτη. Εκείνος δεν μπορούσε να τους μιλήσει. Τους χαιρετούσε μόνο ανασηκώνοντας το κεφάλι του με πολλή δυσκολία και τους έγνεφε με τα μάτια. Λέγεται ότι ο Άταλος, ο Πίθων, ο Δημοφών, ο Πευκέστας, ο Σέλευκος και άλλοι κοιμήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική συνήθεια εκείνο το βράδυ στο ναό του Σαράπιδος κατά τον Αριανό, αλλά πιθανότερα σε κάποιο από τα βαβυλωνιακά ιερά, όπως πιστεύει σύγχρονη ιστορική έρευνα, για να μάθουν μήπως έπρεπε να μεταφέρουν στο ιερό τον άρρωστο βασιλιά ώστε να τον θεραπεύσει ο Θεός. Η απάντηση που πήραν ήταν να τον αφήσουν εκεί που βρισκόταν. Λίγο αργότερα, ο Αλέξανδρος πέθανε, ως τούτο άρα ήδη όν το άμινον. Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, στην ερώτηση των εταίρων, των πολεμικών τους συντρόφων, σε ποιον τη βασιλείαν απολείπει, αποκρίθηκε το κρατήστο και προσέθεσε ότι μέγαν επιτάφιον αγώνα ωρά αφεαυτό εσώμενον. Πέθανε στις 28 του μηνός Δεσίου, 13 Ιουνίου, του έτους 323 π.Χ. το Σούροπο, ευείο δε 2 και 30 έτη, και του τρίτου μήνα επέλαβεν 8, ως λέγει Αριστόβουλος, σημειώνει ο Αριανός. Στο άκουσμα του θανάτου του βασιλέως, κατά τον Κούρτιο Ρούφο, Έλληνες και βάρβαροι ξέσπασαν σε πρωτάκουστο θρήνο. Το πένθος ξεπέρασε αμέσως τα τείχη της Βαβυλώνας και σαν να ήταν κύμα μιας μεγάλης και απροσδόκητης παλήρειας εξαπλώθηκε παντού. Όταν η μητέρα του Δαρίου, έμαθε τη φοβερή είδηση, επένθησε με τον πιο βίαιο τρόπο. Αποφάσισε να μην βάλει τροφή στο στόμα της και να μην δει ξανά το φως. 5 μέρες μετά την απόφασή της, πέθανε. Η μητέρα, που άνθηξε στην καταστροφή και στο θάνατο του δικού της γιου, δεν άντεξε στο θάνατο εκείνο που είχε νικήσει και καταστρέψει τον γιο της. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη ηθική νίκη του Αλεξάνδρου, λέει ο αρχαίος συγγραφέας και συνεχίζει. Στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ. σταμάτησε για μια στιγμή μαζί με την αναπνοή του Αλεξάνδρου η αναπνοή της ίδιας της ιστορίας. Κανένας δεν ταυτίστηκε με την παγκόσμια ιστορία όσο ο Αλέξανδρος. Ο μεγάλος άνθρωπος, για τον οποίο είχε γράψει ο Πλούταρχος τον πρωτάκουστο έπαινο, ότι θεωρούσε του νικάντους πολεμίους το κρατήν εαυτού βασιλικότερον, δεν υπήρχε πια. Βαβυλώνα πριν από 2330 χρόνια, Ιούνιος του 323 π.Χ. Βαβυλώνα στην Άνισο. Για τον Sky, Μαριάννα Κορομιλά.